Yepyer Adatlıq Radiosuyum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atlı tiyada gepleşigimi de dinlemäge çağıryar.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurda barýan uçara goý berilmedik lewaply ýaşaýjy öz janyny kast etmäge synanyşdy. Bu waka soňky bir näçe hepdeniň dowamında Türkmenistanda daşary ýurda barýan raýatlaryň uçara goý berilmediligi bilen bagly wakalaryň onlar çegedek ýüze çykan mahalyna gabat geldi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 1-nji awgustda paýtagt Aşgabatdan Lewap we Maribel raýatlarından maglumat berdiler.
24-nji ýulda paýtagtyň aeroportuna Russiýa işlemäge barýan Türkmenistanyň bir näçe raýaty Aşgabat Moskwa urwaýynça Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçuryna goý berilmedi. Migrasiýa gurulmagynyň işgärleri munyň sebäbini açysan düşündirmediler. Şondan soň bu raýatlaryň biri howa menziliniň hajatxanasyna girip, iki eliniň damarlaryny kesmek bilen öz janyny kast etmäge synanyşdy.
Dip gurrun edilen raýatyň ýakyn garandaşlarynyň biri anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä janyna kast etmäge synanşan Lewabyň Türkmenabat şäheriniň demir ýolçylar etrapçasynyň 38 ýaşly ýaşaýjysy aeroportyň polisiýa işgärleri tarapyndan saklanyldy. Häzir hukuk goraýjylar ony Türkmenabatyň psihoneurologik hassahanasynda ruhy hassa hökmünde yerleşdirmäge synanşýarlar diýip, raýatyň garandaşy onuň çağı serebral paralyçinden ejir çeken gyzyny operasiýa ettirmek üçin Russiýa gidip işlemäge we pul ýygnamaga alşandygyny hem aýtdy. Azatlykda öz janyny kast etmäge synanşan lewaply ýaşaýjynyň şahsyýetini anyklaýan has jikmejik maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçymyz paýtagtyň howa menzilindäki polisiýa işgärleriniň birine salgylanyp, 24-nji iýulda daşary ýurda barýan uçara goý berilmedik, ýene bir vilayet ýaşaýjysynyň iki eliniň damaryny kesip, öz janyny kast etmäge synanşandygyny aýtdy. Habarçymyz bu barada jikmejik maglumatlary anıklamağa sinanşyary. Yerli sinçilerin bir näçesi häkimetlerin raýatlaryň köplenç resmi düşündürüş bermezden daşary ýurtlara gitmegine ruhsat bermediliginiň ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ozal hem ruhy çökkünlükdäki köp raýatyň hasta ejizlemegine getirýändigini aýdýary. Netijede bu olaryň adalatsyzlygy çydap bilmän janyny kast etmegi ýaly wakalara getirýär diýip Aşgabatly sinçi anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz soňky bir näçe hepdeniň dowamında daşary ýurtlara barýan raýatlaryň uçara goý berilmediligi bilen bagly wakalaryň onlar çegedek ýüze çykandygyny aýdýarlar.
Uçurların her yerine tasker gedek 20-30 adam göy verilmedi. Oların arasında dasarı yurtlarda okumağı varyan yaşlar hem köp. Uçurdan düşürleyenlerin ehli resmi namaları düzük olsa da olara hiç bir düşünürüş verilmeyen öz velayet migrasiya kulluğunuzdan soran diyerler. Velayetlerdaki migrasiya edarlar hem hiç iyili düşünürüş vermeyerler.
Dip habarçılarımız belli yerlere. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Aşgabatyň aeroportundan, polisiýa bölümünden ve döwlet migrasiýa gullugundan tesvir alıp bilmedi. Uçara goý berilmedik marly ýaşaýjylaryň biriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä okuw wizasyny almagy kömek eden araçlar Oňa ýurdun ýokary kujaýlaryna giriş synaglarynyň tamamlanmagyna garaşmagy we şondan soňra gaýtadan daşary ýurda gitmegi synanşyp görmegi maslahat beripdirler. Olar maňa aeroporta ýanym bilen 300-500 dollar alyp gidip, şol ýerde para berip uçara minip biljekdigimi hem aýtdylar. Migrasiýadan geçjek mahaly puly kime bermeldigini hem özleri öňünden aýtjakdyklaryny bellediler diýip marly ýaşlaryň biri aýtdy. Bellesek şu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw мектеплерне окуу кабыл этмек ве кириш сыйныгларын кечирмек ишлери 15 июль 26 август аралыгында курнулары. Түркменстандын президенти Сердар Бердимухамедов бу баарыдагы буйругу 12 июлда кол чекти. Түркменстанда раятларын шол санда дашыр юртларда окумага барган жаштарын учуру кой берилмедилиги менен баалуу жагдайлар валтал-валтал хусусанда тээди окуу жылынын өңү сыйрасында жүзө чыккары. Хакимиятлер муга ачачан düşündürüş bermeýäri. Yerli sinçiler muny häkimetleriň ýurdun barha azalýan ilatyny Türkmenistanda saklap galmak tagallalary häsiýetlendirýärleri. Azatlyk radiosy Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda owa hojalyk işleri badalýar şöwler paxta meýdanlarynda alınıp barlayan çürtüm işlerini büdjet işgärleri köpçülükleýin çekilýär. Tomusky diýen çalyş mewsümine gabat gelen çürtüm işleri döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärlerini agram salýar. Balkan vilayatyndaky büdjetçiler diýen çalmagyň ýerine paxta meýdanlaryna gidip agyr işde işlemäge mejbur edilýärler.
Bereket etrawyna mektep Gerim morumlar we sağlygy saklaýyş pudawyny zähmet çekýänler şuňlar çürtüm işlerini gatnaşýarlar. Opskoda din zalyan lukmanlar we morumlar din zalysta bolýanyna garamazdan öz ýolbaşylar tarapyndan gowçanyň uzun çürtmek işlerini gatnaşmagy mejbur edilýär.
Deyip Balkandaki habarçymyz 1 avgustda habar berdi we çürtüm işlerinin geçen hepteden beri alınıp barlayanlygyny belledi. Bereketli mollimler öz din çalış günlerinin soňky 10 gününi paxta meydanlarında geçirmeli bolýanlygyny aýdyp nägile bolýarlar. Medisina işgärleriniň sözlerine görä olaryň owa hojalyk işlerine gatnaşmagynyň 15-20 güne çekdigi aýdylypdyr. Berekettäki çürtüm işlerine gatnaşýanlaryň arasynda etrap we owa mekdeplerinin ençemesiniň saglyk öýlerinin işgärleri de cemaat kullukların işgärleri gatnaşýarlar. Olaryň din jalyşda bolup bolmazlygy park etmeýär. Ekin meýdanlaryna çykmagy mejbur edilen büdjetçiler gowaçanyň çürtüm işlerini yerine ýetirmäge borçly bolýarlar.
Etrap merkezinden baryp ýer sagat 7-den agşam 7-çenli gowaça meýdanynda bolýarys. Etrapdaky awtobuslar büdjetçileri owalara gatnaýarlar. Owadaky kärdeşlerimiz hem gowaçanyň ujuny çürtmek işine çekilýärler. Hova 45 gradustan aşýan günleri gowça meýdanlarynda içmäge suw hem tapman gaty kösenýäris. Öz ýanymyzda alyp baran 3 litrlik suw günörtany çenli gutoryar.
Dip etrap merkeziniň medisina edaralarynyň birinde işleýän Lukman gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmeler etrap häkimetleriniň paxta meýdanlarynda iş güýjüni toplamak boýunça häzirki tagallalarynyň ýaňy ýakynda vilayet häkimi tarapynyň edilen tanqydyň ýanyny gabat gelenligini belli.
Çugunlar Türkmenistan, Oboy, Udyn Tayxan birleşiklerini çürtüm işlerinin giza galiyanlığı geçen hepte etrafa sapar eden velayet hakim tarafından tanqid edildi. Düýüpli tanqiddan soň etrap häkimligi hastahanalarda sanlyca adam goýup mekteplerdäki tas ähli işini gowaça meýdanlaryna uratdy.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýlede bolsa namdar çeşmeleriň ýene biri şuňlar paxta meýdanlaryna mejbury uradylan büdjet işgärleriniň ençemesiniň hususy hojalyklara degişli paxta meýdanlarynda işledilýänligini aýtdy.
Çarşenbe güni Türkmenistan geňeşliginiň çäginde bir MHM ofiserini değişlidi aydılyan 95 gektar gowça meydanında çürtüm işlerini geçirmek üçün etrap sağlık pudağının 50 golü işlerini koydular. Olara ne su beren oldu, ne de halını soran oldu. Adamlar orta asırlardaki gullar yağlı duydular özlerini.
Dip çeşme gurrun verdi. Son günlerde çürtüm işlerine gatnaşyan büdjetçilerin gene biri azatlyk anonimlik şertinde beren gurrunda muht güýji hökmünde agyr işledilýän adamlar üçin suw bermek ýaly zerur şertleri berja etmek belede dursun. Adamlaryň hatda telefonlarynyň hem ellerinden alynýanlygyny aýtdy.
Haýsyr Taýhan birleşiginiň gowaça meýdanlaryna barsak, plany prokurora degişli ýa-da MHM degişli diýerler. Gowaça meydanları 100 hektar bolsa, kapitalındaki 100 hektar gavun garpız meydanları, Yönü şunç adım işleyer deyip ne gavun karpı veriyerler ne de su hödürleyerler. Özümü otpuskada olsak da deyince almanın yerine bizi mut işlettiler. Susuz tas ölüptük. Telefonlar bolanok. Suratı düşüremeyen deyip telefonlarımızı yığınap arlılar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gururum verdi. Balkan vilayeti Türkmenistan'da en az paxta ekilen regiondur. Bundan bir neçe yıl odal Türkmen hükümeti Gündoğur vilayetin hova şartlarının ayratinliği sebepli bu yerde paxta yetiştirmeyi amatsız hesapla paxta ekmeyi azaldıptı ve şuğundur yali önümler arttırıptı. Bu yerde büccetçilerin mecburi zahmete çekilmeyini azaltmadı. Olar sonki yılda şuğundur kartoşka ve biyeleki önümlerin ekirançılık işlerine de izli izine çekilerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi men Sehra devam ettiriyarın. Maribel ayetinde avtoloş aylarını satyan hususi eğitçilikteki dükkanlar köpçülüklüğün yapıldı. Hakimiyetler bu çarenin sebebini açaçan düşündürmezden, sevdigarları dilden beriyen mağlumatında dine kadağın deymek bilen çekleniyarı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 1. Avgust'ta Sevit'ten mağlumat berdi.
Polisiya şehirler avtoloş aylarını satyan hususi eğitçilikteki dükkanlara aylanıp, avto bedek ehtiyaçlık şaylarını satmağın kadağın dığına yarlar ve dükkanları yaptırıyarlar.
Deyip yağdayla Ardan haberli marlı bir sövdegar anonimlik şertinde aytdı. Şu eptenin başından nere devam edýän bu çärenin çäginde ululu kiçili onlarça dükkan yapıldı. Bular vilayetin marı yol ötön Türkmen alawe bayramalı şehirlerinde yerleşýärdi. Käbir sövdegarlar özlerinin avtologların diňe magnitofonlarını, çıralarını, salon çyholyny satýandygyny aýdyp dükkanlaryny yapdyrmajak boldylar. Ýöne polisiýa işgärleri olara hem diňe bolanokmu bolanok diýip jogap berdiler we başşada düşündürüş vermediler deyip Türkmen halalı sövdegar anonimlik şertinde aytdı. Dükkan eyelerinin tasdiklamagyna görä bu çärenin neticesinde özleri bilen bir hatarda başşada yüzlerçe işgär işsiz ve eklençsiz galdı. Men mundan 10 gün ozol täze yük aldım. Indi bu yükmü näme etmeli, nire satmalı? Men muňa ummasız pul goýdum. Şeýle de dükkanymda işlän işgärlerimi näme etmeli deyip marly dükkan eýesi aytdı. Yerli häkimetler bu çärelerin sebäbini açyp çan düşündürmeýär. Olar bu gadançylygyň wagtlaýyn çärimýady, däldigi barada hem hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne Marinin polisiýa bölümleriniň biriniň işgärinin anonimlik şertinde habarçymyzy aýtmagyna görä, bu çäreler häkimetleriň avtologlardaky goşmaça ehtiýaçlyk şeýlerine we bedeglerine garşy görüşini güýçlendirmek bilen baglanyşykly.
Vilayet yol polisiyasının durulgası avtologlardan doluptır. Bu uloqların zavoddan çıkarlandı koyulan şaylarının, encamlarının, bedeklerinin kevirleri koşmaça avzallara çalışırlıptır ve olar şol sebepli saklanıptır. Hedir bu ehtiyaçlık şaylarını satyan dükkanlara karşı hem görüş alınıp barlayar.
Deyip polisiyadaki çeşmemiz aytdı. Azatlığın bu yağdaylar var da vilayet hakimliginden ve polisiya müdürlüğünden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Yönü bu vaka marda qara renkli detalları olan ya da qoşmaçı avdarlar bilen encamlaştırılan avtologlara gözövçülün güýçlendirilmeginden bir ay çemesi soňa qabat geldi. Avtologun islendik bölüğünde qara renk bar bolsa ya da avtologlardaki teker diskaları, radiator gözönükleri, iyi görüş aynaları qoşmaçı avdarlar bilen encamlaştırılan bolsa avtologlar günü cerime durulgularına alıp gitmek oyunca talaplar güýçlendi deyip yol gözövçülü kulluğunun bir işeri anonimlik şertinde 27 iyunda gurrun beripdi. İyunun 2-nji yarmında mardak habarçylarymyz radio antennalaryny daşyna çykaran avtologlaryň jerime durulgalaryna äkidilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýtdylar. Soňky 10 ýyllygyň dowamında Türkmenistanda häkimetler raýatlaryň hususy avtologlar bilen bagly çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň ençemesini güýje girizdi. Avtologlaryň öndürjiler tarapyndan göz öňünde tutulmadyk awzallar bilen enjamlaşdyrylmagy, şol sanda aýnalaryň ýüzüne dürli örtükler үлүктөрүн тутулмагы, сес авдарларынын yerleştirilmеги кадаган эдилияры. Мындан башка да юртта инди 7 жылдан куурак вакыт бери кара, карамтыл ве кою реңклердеги автологлору сүрмөгө уруксат берилмейяры. Түркмен хакимиятлери ве медиасы бу кадаганчылыклар ве чаклендирмелер боюнча расмий түшүндүрүш берип, маалымат жайратмайарлары. Азатлык радиосы Инстаграмда. Түркмен санмарыдагы эң соңку ве таза маалыматтарды инде Азатлык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Инстаграм социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кепкеяр Азатлык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздү мен Гөзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Түркмөнстандын банкларында райетлерин кредит алмак мүмкүнчүлүктөрү аз алар, тажирчилик банкларында райетлерин карыз пул сорап эден жүзлөнмөлөрү көптөн канагатландырылмайар. Азатлык хабарчыларынын маалыматтарына көрө, шиели жагдайлар Ашхабадта ва Балканда көпөлүптүр. Тажирчилик банкларынын карыз бөлүмүнүн жол башчылары кредит алмак үчүн жүз турган райетлерин арзаларын берет эдиярлар деп Азатлык Ашхабаддагы хабарчысы банк пудагындагы чечмелер салгыланып 24-нчи июлда хабар берди. Азатлык менен аноним көрүлөшүн чечмелердин сөздөрүнө көрө себептердин бири мүштөрлөрүн банктардан алган карзыны үзмөк боюнча борчторун бир жай этип билмезлигине тиешли жагдайлардын көпөлмөгү менен баглый.
Кардын үзүп билмен кошмоча карз алган ве баштагы алган пулун үзүп кошмоча карз борчуну арттырган раяттардын саны көпөлөйөр.
Деп чечмелердин бири айтат. Банк подагындагы ишкерлердин аноним көрүнүм бермегине көрө кредит алып карзыны талабы ылайык үзүп билмедик раяттардын саны көбөйөт. Бу санынын көбүрү артыяр ве şu себептен кредит алмадык ве өң алган карзыны вактында үзөн раяттары хем инди кредит бермектен жүз өбүрлөр.
Ийлатын көпчүлүктөрүн карзга кирип ве соңу менен карзыны үзүп билмеден бейлеки тажирчилик банкларына жүз туткан жагдайлар көпөлөт. Merkez Bank tarafından yürütülen kardını üzmeye okuyupsız rayetlerin sahne onu koşulanların sahne hem köpölüp barıya. Sonun bilen bağırlıkta kard alma için yürütülen rayetlerin ret edilen arzalarının sahne artıyar.
Deyip bank bilermen aydar. Bu yagdai hükümet tarafından boyun almayan sosyal iktisadi krizisin devam ediyen vaktinde yüz açıktı. Resmi derecede boyun almayan iktisadi problemaların uzağı çekmeği, ilatın durmuş derecesinin tetelmeğine ve maddi yagdayının gittiği çağırlaşmağına sebep oldu. Bu aralıkta öy hocalık teknikası ve mobil telefonları yalı haritleri kredit üstü bilen satın almak hem kıyınlaştı. Balkan vilayetindaki xabar simulun sözlerine göre şeyli haritleri kredite satın almak düzgünü bir neçay veri yolu koyuluptır. Ama zerur zatları yarım yıl ya da bir yıl mühletülen satın almak isteyen alıcılardan edilen talep artıptır.
Düğü aşamatta yerleşen dükkanlar öy hocalık teknikalarını 6 ay, 10 ay ve 30 ay garaşlarına adamları hüdürleyer. Kredite soğuducu, kondisyoner, televizörler, kır yuvcu maşinler, tozun soğurcular ve mobil telefonlar yağlı haritleri ummasız götürüm ve giden resmi namalar bilen alıp bolyar.
Deyip xabarçıymız gürrüm verdi. Kredit görünüşünde hödürlenen haritlerin bahasının onun öz nırhından esli gımmada düşenliğine karamazdan alıcı tapılıyor. Balkan avatlı yaşayıcı mobil telefonu satın alacak olandığını gürrüm verdi. Ol pulunu 10 ayda bölüp tölümek şerti olan haridi satın almak için özünün ençim resmi nama getirip bir neçe kağıtları doldurmağın talep edilenliğini ve haridin dolu bahasının dinaşonundan son aydılandığını gürrüm verdi. Onun satın almakçı olan 21 min manatlık telefonu sonunda 35 000 manada düşüptür.
Menin resmi namalarım tayar bolun son, öz bahası 21 000 manatlık telefonun bahasına yıllık götürümler kuşulun son 35 000 manat oldu. Men bu görünüşte telefon satın almaktan el çektim.
Deyip Balkan avatlı yaşayıcı gürrüm verdi. Kredite telefon satın alma için sorulayan ilkinci resmi namı alıcının işleyen yerinden olmalı. Onda aylığın müşveri ve iş kitapçasından yazgılar görküzülmeli.
Sonku 5 yılda bir edarıda işleyendiğini tasdikleyen kepil namı ve zahmet defterçesinin orijinal nuskosu olmalı. Yeni bir resmi namı aylık için plastik kartın kaysı banka değişli olsa, sondan sonki bir yılda geçirilen pulun müşveri ve bank kartına değişli beylik mağlumatlar talep edilir.
deyip Balkan avatlı gurrun verdi. Onun sözlerine göre harit satın almak isteyen potensial alıcıdan sorulayan rehmi namalar bunun bilen tamamlanmayar. Şehirde maşgala ağdaları hakkında öy dolandırış edarızından kağıt nikah hatı ya da nikahının bozulunluğu hakkında hat talep ediliyar. Kavri ağdayda alıcının satın almak çoğulayan haridinin pulunu tülücüğünü kepil geçen bir rayetin notarius üstü bilen resmileştirilen radiyelik hatı hem gerek olyar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğu natlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yıldır şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleye.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş geliyen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepliyar Alatlı Radyesi. Öğünüze sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması ile men Yoksun Anı Urvan. Tehranlı Hamas'ın. Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşik tarafından terror grubu ilip keskitlenen İran tarafından kullanılan Palestina ekstremist toparının siyasi lideri İsmail Haniyeni sonki yoruna uğratmak prosesi başlandı. Ol Katar'da 2019 yılından beri bozgunlukta yaşayan yurdunu toprağa tavşırlar. İran 62 yaşlı Haniyeni'nin 31. yılda Tehran'a uğrulan reyt makalına öldürülenluğunu aittı ve bu işi amala asırmakta İsrail'i günahkarladı. Bu hadise yakın günlük orada has giyin konflikt korkusunun dönemeğine sebep oldu. İran'ın yokur lideri Ayetallah Al-Khamenei cenaze namazında yol açılık ediyor. Tehran'ın merkezinde toplanan adamlar Haniyeni'nin portretlerini alıp verirler. Tehran Üniversitesi'nde Palestina'nın bayrakları yerleştirildi. Haniye biraz sonra Katar'ın payitahtı Doha'da toprağa verirler. Khamenei Haniyeni'nin öldürülmek için bir ceza verilecektiğini aydıp kayvat etti. Hamas'ın siyasi bürosunun ağzası Muza Abu Marzukem ağır almak vaadasını verdi. Lider İsmail Haniyeni'nin canını kast edip öldürülmeyi namartlık hareketi ve cevapsız kalmaz deyip Marzuk'a itti. Haniyeni'nin öldürülmeyi ilkinci olup ilan eden kuruma İslamçı İnkılap Korukçuları Korpusu onu İran'ın tezi prezidenti Masud Pezeşkiya'nın inaugurasiya davrasına katlaşmak için Tehran'a olayan vaktinde öldüren hücumu derinleyenliğine itti. İsrail hükümeti entek bir hücum bilen bağırlıkta resmi düşünülürüş vermedi. Emma hükümetin metruat kulluğunun Facebook sahipasında Haniyeni'nin manglayına yok edildi diyen mühür basılan sureti yerleştirildi. Sonra hiç bir düşünülürüş vermeden bozulan yazgıda Hamas'ın resmisinin tekrarına takip kurulan darbada öldürülünlüğü aydılın hem olsa bu darbanın anık İsrail tarafından urulunluğu aydılmadı. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu 7. Oktyabr'da İsrail'in içine edilen ve 1200 adamın ölmeğine sebep olan hücum sebepli Hamas'ı yok etmek vaadasını verdi. Bu hücumda öldürülenlerden başka 250 tuğruğu adam zamun alındı. Onların kavir sonra bozuldu. Zamun alınanların kavir kaldı. İsrail'in Hamas'ı yok etmek maksadı ile geçiren Nunay'dan köpçülüklüğün operasyası makalını öldü. Zamun alınanların henidem dirgi alınları bardır ödülüyor. Haniyeni'nin öldürülmeyi Gaza'da uruş başlanıları devam eden tartkınlığın sevip derecesinde yokurlanmak korkusunu öğretti. Bu vaka Washington'un Hamas'ı ve İsrail'i vakitleyin yarasına arıp Gaza'da zamun alınanları boşaltmak alalısının bağlaşılmağına iteri veren vaktinde oldu. Birleşen Ştatların, İsrail'in, Katar'ın ve Mısır'ın yukarı dereceli resmileri bu alalısının bağlaşılmak için geçirilen gepleşiklerin son kitaplarına katlaşıyorlar. ABŞ'nin devlet sekreteri Anthony Blinken jurnalistlere Washington'un Haniyeni'nin canını kast edilmeğinden havarsızlığını ya da onu takılsızlığını ve bu vakanın sevdi yetirip bilecek tesir var da çaklama etmeyecektiğini etti. Ama bunu aramadan o temperaturan peheltmeğin ingo usulü Hamas ile İsrail'in arasında yaraçık bağlaşılmağına iteri vermeyi devam ettirmekteydi. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.